Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Zhruba po hodině cesty z Prahy vystupuji z auta na návsi v Obděnicích u Sedlčan. Před sebou vidím místní faru, místo, kde od roku 1934 působil kněz, později v 50. letech tajně vysvěcený biskup a politický vězeň Ladislav Albert Hlad. Jeho příběh se tu snaží vzkřísit nadšenci v čele s divadelním a filmovým režisérem Miroslavem Bambuškem. Co nám Hladův příběh sděluje dnes? Vítejte při poslechu pořadu za 5-5, tentokrát ze středočeských Obděnic.
Narodil 3. února 1908 v Plzni. Byl pokřtěn 9. února 1908 kaplanem Františkem Hercogem. Kmotrem mu byl František Seidl, topič v Plzni. Topičem byl v době jeho narození i otec Ladislav Hlad.
Hlavním referentem pro duchovní obnovu venkova byl jmenován páter Ladislav Hlad. Proto měl v roce 1946 pro bohoslovce v pražském semináři přednášku, která se týkala praktického konání křesťanského cvičení na venkově. Páter Hlad se měl starat o duchovní obnovu venkova pomocí misií a pořádání křesťanských cvičení. Konal také pobožnosti ve venkovských kaplích.
Léta páně 1949. V neděli 15. května byl posvěcen nový kříž před hospodářstvím Kašparovým v Ohradě. Jaké poměry dnes jsou, vysvítá z toho, že za keřem divokého angreštu mě poslouchal člověk, který dělá špicla.
Maminka pátra Hlada, Karolína Hladová, těžce nesla zatčení svého syna. Dokonce ani upečenou husu, kterou přivezla do vězení, mu nemohla dát. Páteru Hladovi byla amputována levá noha pod kolenem. Dále utrpěl otřes mozku a pohmoždění dolní dásně. To ještě nevěděl, že Vláďa zahynul.
Studentky a studenti z Sedlčanského gymnázia po hře nebo scénickém čtení o biskupu Hladovi, tak co vám v tom... Rozuměli jste tomu vůbec? Tam jsou slova jako biskup, apoštol, eucharistie. Jako chytali jste se?
Jako, já bych řekla, že většině asi jako jo, že jsme asi většině rozuměli.
A kdybyste to měli někomu vyprávět, co jste jako viděli za ten příběh? O čem to bylo?
No, já úplně jako, bylo to hodně složitý jako za mě, že nějak ty těžký slova tam byly, že jsem někde jsem se jako nechytal, ale nevím, jestli bych to dokázal jako někomu jako
odvyprávět,
že to je jako v dost jako komplexní
a to podstatné. A to podstatné, jako třeba, co si odnášíte? Mohlo by tam něco pro vás být?
Mně se teda zdá, to mě hodně překvapilo, že vlastně jak jeden režim vlastně dokáže zničit prostě, jakoby, co už tady bylo dlouho, ten vliv té církve, tak prostě za 30 let prostě jak je strašně všechny stíhali a ta perzekuce na ně byla, tak jak prostě se to dokáže během pár desítek let prostě úplně zničit, zakopat a vlastně až do teďka se to pořád nevyhrabalo a nemyslím si, že se to jakoby vrátí zpátky k těm kolejím, jak to bylo.
A přišla vám jako ta postava toho biskupa Hlada sympatická nebo nesrozumitelná, nebo jak, co to bylo za člověka pro vás?
Tak jako, jo, jako to rozhodně jako sympatická postava.
A čím?
No, tak třeba teď, jak se bavili tady třeba o té fotce, že jako mně se líbí, že prostě bylo vidět, že to je fakt dobrý člověk a že nepotřebuje jako ten fyzický majetek třeba a že fakt bylo vidět, že jako ty lidi má fakt rád tady a tu komunitu celou. Takže...
To byla ta historka o té fotce, že on nepotřeboval fotku Obděnic a říkal, že má Obděnice obtisklé jako v paměti nebo v srdci. Tohle myslíte, že jo?
Jo.
Je to pro vás důležité, že tohle se dělo nedaleko místa, kde vy bydlíte nebo studujete? Je to, to zajímavější, ne?
To o mnohem si myslím, že takhle právě jenom o tom slýcháme i jako ve škole, že se různě, co se tady páchalo, co dělali, ale když vážně takhle vidíme, že přesně tady, já teda nejsem přesně tady, že se dočal moje rodina, ale když bych prostě věděl, že mý předci tady to museli podstupovat, tak si myslím, že hned do toho jako více ponoříš, víc je to zajímá a více z toho i můžeš ponaučit.
Posloucháte pořad Za 5-5, tentokrát z fary v Obděnicích ve Středočeském kraji, ze scénických čtení ze života tajného biskupa Hlada. Autor scénických čtení, režisér Miroslav Bambušek. Co to jsou scénická čtení? To je váš vynález?
No tak scénické čtení to není můj vynález, ale můj vynález je scénický dokument. Tak se to totiž jmenuje, scénický dokument. A to vzniklo asi tak před 21 lety. Je to práce vlastně s primárním sekundárním materiálem, historickým, historiografickým, s celkovou pozůstalostí konkrétního, prostě třeba osobnosti nebo tématu, která je propojená v podstatě vlastně hudbou, buď živou, anebo reprodukovanou, provázaná vlastně filmem, obrazem a předávaná vlastně školenými herci, vlastně schopnými fungovat v tomhle. Že to je vlastně živej tvár, že je možný, že vlastně ta minulost je jakoby zpřítomněná, že to na ně jako někde vdáli, že to si koukáme třeba na televize, nějaký dokument o něčem. Scénický dokument není taky jenom, ale vlastně dokument, jo? Je to vlastně vždycky spíš pohled do duše třeba té postavy, nebo do podstaty té situace, nebo jo? Že to není jenom nějaký jako strohý předvyprávění nějakých dat, ale jde se vždycky vlastně hloubš k nějakým podstatám třeba těch jednání a motivací těch konkrétních témat nebo postav. Hmm.
Ten scénický dokument obsahuje dokumenty, dopisy, možná části kázání tajného biskupa Hlada. Jaký byl ten váš příběh? Jak jste se vlastně, jak se vaše cesty protly?
Tak je to asi vlastně 21 let, kdy jsem se vlastně dozvěděl poprvé o Ladislavu Hladovi, který působil tady v Obděnicích. Bylo to v souvislosti s odbojovou organizací Černý lev 777, která působila tady právě na Obděnicku. A tam vlastně on byl zmiňován v souvislosti s tím, ale vlastně byl tam jako slušný medailonek, ale ta postava mě zaujala, jo? Že tam v krátkosti v tom medailonku bylo řečeno farář, tajný biskup, přišel o nohu věznění, pak nějaký internace, ale jako moc, vlastně moc toho tam nebylo. Já říkal, co tohle to je za figuru, no a pak prostě v roce asi 2012 jsem napsal hru Česká válka pro divadlo Na zábradlí a tam už postava Hlada byla. Ladislava už tam byl přítomný. A takový jenom jedna z postav v nějakém třetím plánu. A pak bylo dlouho klid, ale věděl jsem, že jednou bych se mu rád věnoval. No a potom, co obec Petrovice koupila tuhletu faru a domluvili jsme se na nějakým si rozměru vlastně kulturního využívání, kulturně duchovního využívání nebo kulturního využívání tohle prostoru v rámci nějaký paměti místní. No tak se na tom začalo makat a já jsem poznal člověka. Když ho vlastně nikdo neznal, to je postava, kterou nikdo nespracoval. A v podstatě to nejpodstatnější bylo tady na té faře, což je úžasný. Bylo to tady zašitý, schovaný, obstálo to času.
Vy mluvíte o kufru, v němž se schovali, v němž byly zachované písemnosti z Hladova života. To on sám si je tady ukládal, nebo jaká je historie toho pokladu vlastně?
Já si myslím, že ta historie je asi taková, že on samozřejmě, když opouštěl ty místo, tak si většinou buď ty věci mohl vzít nebo nevzal, ale vzala mu je třeba jeho sestra Eliška, která vlastně tady hospodařila s ním. To znamená, že to, co tady zůstalo po něm, v Obděnicích, ona vzala s sebou někam. Vědělo se, kde to je, když byl na tom rozdělově, měl to zase u sebe. Jo? A vznikaly další věci. On překládal ten breviář, on toho dělal docela dost, protože to je asi delší povídání. No ale pak ho zase zavřeli. Vždycky to zůstávalo u ní. No a on prostě věděl, že a to byly ty jeho nejoblíbenější knihy, překlady, texty, které sám psal. Prostě to nejpodstatnější. No a když už věděl, že to už to nebude dlouho trvat, tak prostě v závěti napsal, že bych chtěl, aby ten kufr přišel do Obděnic na faru. A to taky přišel v roce 80, vlastně díky tady tátovi Ládě Krejči prostě. Dostal se sem.
Táta Lady Krejči, to znamená otec zdejšího kostelníka, jestli se nepletu?
Je to tak, no.
Řekněte mi, my sedíme na faře v Obděnicích, on tady působil mezi roky 1934 až 1950, jestli se nepletu?
Je to tak.
Váš hlavní zájem je o něj jako o postavu, která byla podrobena persekucím v těch dobách, kdy církev byla pronásledována a on v nich nějak obstál, nebo co je vlastně tak jako pro vás ten jako hlavní motiv, že se zabýváte takhle detailně hladovým životem?
No právě asi základně ten duchovní rozměr, no, který díky zkouškám, které na člověka přicházejí, se v člověku vlastně objevuje nebo člověk ho nalézá. Že když člověk, hloupě možná řečeno, ale jako když ztratí strach ze smrti, poněvadž je to jenom opuštění jako tohodle světa, tak především, prostě ano, Ladislav Hlad prošel určitýma zkouškama, který ho prostě a jednoduše prohlubovali. Poznal jsem to na základě studia jeho materiálu. A to v tom je mi strašně blízký, stejně jako Josef Zvěřina a jiní, nebo Jan Patočka a jiní, že vlastně vždycky na tom takzvaném dně, čeho se všichni bojíme, jakýkoliv persekuce nebo ohrožení, nebo prostě no, cokoliv, když je to všude kolem nás, tak že do toho šli vlastně, tak to tak má být. A prošli anebo neprošli, no, vždycky prošli prostě. Tak, že to je v ohledání radosti prostě i v naprosté beznaději, no tak to je poselství Ladislava Hlada, že jo.
Já teda doufám, že teď se na mě neurazíte tak jako osobní postřeh, vy nejste úplně jako kostelní, klasický jako typ a přesto se zabýváte detailně postavou teologa Josefa Zvěřiny a teď postavou tajného biskupa Hlada. To jsou všechno témata spjatá s církví, ke které myslím, že se nějak vnějškově příliš nehlásíte. Není v tom nějaký jako rozpor? Jak ty teda ten rozpor řešíte pro sebe sám?
No tak, co je mi sympatický na Josefu Zvěřinovi? On mě vlastně do tohohle světa přivedl. Já jsem vyrostl ve filozofii, já jsem filozoficky vzdělaný člověk, ale vlastně spíš jsem měl vždycky vztah k tomu, té tradici starozákonní. Jako, ale mě takový lidi, jako třeba Hlad nebo Zvěřina, ale Zvěřina především, přivedli vlastně na úplně jiný vlastně pohled na to. Já jsem vůbec, jako, já pocházím ze Sudet. Vyrostl jsem naprosto nereligiózním prostředí, ale k duchovním věcem člověk má prostě, má to tam a je to hotový. No a pro mě oni odkazují vlastně k té prvotní církvi v uvozovkách, no, k tomu počátku. Oba, jak Zvěřina, tak třeba Hlad, zase se vracejí na začátek, ale v tom životě, nejenom v těch slovech. A v tom jsou pro mě důvěryhodný a jsou mi stejnými partnery jako Levinas nebo Jan Patočka a tak dále. Tak to je asi i pro mě cesta, protože já jsem o tyhle lidi jako nezavadil, ale přicházejí a najednou jsou tady. A je to především o tom jako ničeho se nebát, že? To je prostě úžasný.
Posloucháte pořad za 5.5, posloucháte rozhovor s režisérem Miroslavem Bambuškem, sedíme na faře v Obděnicích, chystá se večerní představení scénického dokumentu o knězi, který tady působil a byl také tajně vysvěceným biskupem, o Ladislavu Albertovi Hladovi. Vy jste mluvil o nějaké cestě na počátek, pojďme si dát takové malé opáčko. Já si totiž myslím, že Hlad je zapomenutá víceméně figura. Pojďme dát dohromady společně, co o něm víme. Tak začínám, vykopávám. Ročník 1908, je to tak?
Asi jo.
Další bod jeho života.
Nic tak fungoval, narodil se v Plzni, prostě asi ve 12. mu umřel táta, předtím taky jako sestra, vlastně docela zkoušený dítě, žili spíš v bídě, prostě, ale religiozně logicky, vzhledem k tomu, že na tom nebyli vlastně, jakoby, nežili v pohodlí a blahobytu, tak k tomu duchovnímu měli mnohem větší vztah, nebo hlubší.
Čili vystudoval na kněze, jestli
potom se... Potom pak na kněze tady v Praze, že jo, nebo tam v Praze. A pak přichází v podstatě, je chvilku někde kaplanem, já nevím, samozřejmě v Rokycanech, ale v roce 34 přichází sem. Jako, ale pozor, jako kněz, Jako člen řádu svatého Dominika si vybral skutečně misii, a to právě na ten venkov. On to chtěl dělat. Ono to nebylo o tom, že ho tam přiřadějí. To taky v té diskuzi nebylo řečený přesně. On si zvolil vyloženě pastoraci na venkově. A to mně přijde taky hrozně zajímavý. Ještě ty dominikáni v tom jsou důležitý třeba.
Promiňte, že vám do toho teďka skočím. Mluvíte o diskuzích, které provázejí váš scénický dokument. A vraťme se k Hladovi. Vy říkáte, že on si vybral, on chtěl být osobou, která působí na venkově. Ano, víme ano. Proč?
To je právě zajímavý. No. Tak asi v té Plzni žil v podstatě v takové té čtvrti, která souvisela s tou vlastně s tím industriálem, který tam jako byl, to tíhnutí, kdo ví, no, tohle se těžko dohledává, ale určitě se tady našel, byla to nějaká vnitřní touha, myslím, a že hlavně na tom venkově věděl, že na tom venkově bude mít šanci k těm lidem být blíž. Jsou tam na těch horách, nebo tak, a jo, to je asi důležitý, no, ale jako tohle, a musí toho být víc, no, prostě takhle. On chtěl být misionář, on chtěl být prostě Dominikán na misích. Ale ve třeťáku nebo někdy dospěl k tomu, že vlastně, že na to asi nemá. Že bych chtěl spíš působit na jednom místě, v nějakém prostředí prostě. No.
Napadají mě slova z textu, který jste sám jako vybral do svého scénického dokumentu. A to jsou trošku posměšná slova na adresu lidí z města, kteří mají dojem, že znají přírodu, když si do ní promítnou svoje sentimentální nálady a projdou se, udělají si hezkou procházku lesíkem. On tam velmi, jak si horuje za lidi venkova, kteří z té venkovské krajiny dobývají vlastně svoji obživu, jestli se nepletu.
Jo, tak ta vazba tam je určitě taková, no. Ale hlavně tady to kázání, to je taky tady voce, to vzniklo tady, což je to z toho krásně cítit, jo, že zase jenom nezůstávat na tom povrchu, no, že tohle to všechno mluví. Jo, to je to, když tady byl třeba výborný kněz taky na diskuzi Pavel Kuneš, jo, tak říkal právě na diskuzi, že když se ho zeptal moderátor, jako, co, kde, a on říkal, no tak hned právě ten začátek vlastně, když mluvil o té přírodě, tak jsem poznal, že skutečně věřil, no. A tohle je, že a ty slova jsou krásný, to jsou jeho slova. Měl talent i básnického ducha, no protože tady ty kázání prostě jsem našel. To je páteř té věci, ty kázání. Jo.
Zůstaneme ještě na venkově v Oběnicích, tehdy to byla zemědělská oblast, jestli se nepletu, jsme na Srdlčansku. Co tady tak hlavně lidi dělali? Měli tady statky nebo políčka?
Jo, hospodařili dobytek, prostě, brambory, pšenice, řepa, všechno prostě. No. Hospodařili jednoduše. Kamenitý kraj. To nejsou žádný Jižní Čechy, jsme tady jako mezi těma žulovýma kamenama v těch horách, ty remízy nerozvoratelný, spíš chudší. Je to chudý kraj. A vždycky tak jako byl a vlastně i zůstane. Je to dobře.
Víte, čím...
On se tady fakt našel.
A když říkáte, že se tu našel, víte, čím si u místních získal takový respekt? Protože on do dneška, ti pamětníci vzpomínají, že to byl jejich pan farář.
Jo.
A že když ho potom státní policie, STB, tedy v těch 50. letech přijela zatknout na výslechy, tak oni tam schromáždili s vidlemi a s kosami a nechtěli ho dát.
No.
Tak čím on si je získal?
No, protože to byl... Víte co, protože to bylo duchovní, byl to kněz, který byl ale jako oni. Který normálně taky makal na tom svém poli a dělal a makal s nima, když potřebovali pomáhat. Žili tady spolu, dali si spolu pivo, s klukama malýma si tady hrál, prostě to jeho burákování, no tak vtipný historik je prostě mnoho...
Řekněte vtipnou historku.
No ne, tak jako kluci se perou na návsi, on jde za nima a co se tady děje, jo, aha... A Franta ten udělal tohle, no to nevadí, ale tak si to jako vyříkáme jinak. No tak podívej, znáte buráky a začali si dávat buráky, jo. Dej mu taky buráka, jo, šup, šup. A začali se prostě honit, hráli fotbal, prostě byl s nima. Nebyl zalezlej na faře, protože prostě věděl, že, no nevěděl. Prostě patří k sobě, ne? A jako primárně služba dobře. A služba realizovaná je... No patříme k sobě, jsme tady spolu. Nejsou to nějaký oddělený baráky plotama.
Říkajte, jestli se nepletu, když si myslím, že on s místními muži vyjel, a to byla doba ekonomicky slabá, kde on vyjel, a kam to bylo, na Šumavu?
Na Šumavu, a to je taky krásný, no on těch situací je víc, ale třeba na tu Šumavu, když prostě bylo málo sena, že bylo prostě sucho, tak museli sehnat pro dobytek, že jo, tak jeli, velká banda, a ty Šumavě prostě dělali se ty sena, on tam prostě makal s nima, vše se světili, všechno bylo, prostě ten společný život. A nebo když prostě odsaď do Sudet odjeli prostě nějaký rodiny, tak on pak jezdil, to je ten Chlumec, tamhle mezi Ústím a Děčínem, tak tam on jezdil za těma rodinama taky a prostě mše a slavilo se. On prostě věděl, že je tady kvůli lidem. Stejně jako Josef Zvěřina to říká úplně přesně. Hledám, jak on to říká, hledám znamení boží přítomnosti spíš na zemi a v lidech, než na nebi. Jo? To jsou slova Josefova, ale to se hodí krásně i k tomu Ladislavovi. Jo?
Řekněte mi o té epoše, která je pro něj nejtragičtější a ta začíná vlastně začíná opuštěním Obděnic, kde on odchází na autobus, ale odvezou ho dva tatraplány plné tajných policistů, už se sem nikdy nevrátí, jak bylo řečeno. A ta epocha pokračuje vězněním, taky tím, že přijde o nohu. Jak to vyprávíte vlastně tohleto období, které by mohlo být jenom samým trápením a utrpením? Tak jak to bylo z jeho pohledu?
No, já si myslím, On tam vlastně z toho těží jenom to krásný. On je z toho typu duchovních, který prostě i z toho příkoří vlastně těží radost a poznání. Jo. Tak...
No buď moment, jak to dělá, protože...
že prostě zvládá tu nepřízeň. No. Jsou to zkoušky prostě. Pozitivní jako. Jako to je mě na nich samozřejmě nejbližší, nebo na Josefovi, nebo prostě na tom Ladislavu, a tak je prostě mnoho. Taky jsem mluvil o Líznovi dneska, nebo prostě o Lábrovi, ale že to jsou přeci dary, ne? A to je prostě tady ta tradice, to je prostě ta podstata. Co přichází, je dar. A ty se nezašíváš, to znamená, že jdeš za lidma, to znamená, že ty problémy budou. A to je úplně bezvadný. A to myslím, že bohatě stačí prostě.
Jak to bylo s tím jeho tajným svěcením na biskupa? Proč vlastně byl vysvěcen na biskupa? Tajně.
No, tak vím o tom, že samozřejmě Beran Hlada znal, lidi ho taky učil.
Myslíš se kardinál Beran?
Ano, přesně tak. S tím, že tady ale odsaď ještě pochází z Obděnic Josef Čihák, kanoník od svatýho Víta, který umřel v roce 60 v Leopoldově. Byla významná osobnost a překladatel vynikající, myslím. Kanovník, a ten ho samozřejmě doporučil Beranovi, jako kdyby na to došlo, tak, protože on se tady osvědčil. On to tady fakt zved. Ne v jedné vesnici, tady v tomhle celém. Teď ty poutě, to šlo 300 lidí prostě. S kapelou a zpívali, jo. Ty až do Sepekova, 30 kiláků. Nebo na Svatou horu chrapali někde prostě po lesích. Úžasný, jo. Protože Ladislav Hlad je z cirkusácký rodiny. Že jo. Jeho táta hrál v cirkusový kapele na klarinet prostě. Ale já myslím, že to byl, nebo víte co, já myslím, že to byl, a to by museli lidi jako asi taky přijet a si to poslechnout, protože ono se tak nedá všechno odkecat.
No, ale přesto, připomeňme si tedy to, o čem se říká mexické fakulty. Tady opatření pro dobu, kdy církev nebude moct žít svým životem jako ve svobodě a najednou je třeba pracovat ve skrytosti, v tajnosti. Hlad se stává tajně svěceným biskupem a světí tajně kněží. Ovšem to, co mu nejvíc přitížilo, jestli se nepletu, tak bylo čtení pastýřských listů a také zmínky o tom, co se dělo v Číhošti u faráře Toufara.
No, ano.
Co přesně mu vyčítali?
V
souvislosti vůbec se zákazem činnosti, jak to reflektoval on v těch svých písemnostech?
No, on to vlastně moc nereflektoval. Tam je takhle. Vy jste teď řekl čtyři věci vedle sebe, které jsou časově od sebe docela vzdálené. Ale začíná to okolo té pastýřské listy, ano. Klasická záležitost. Prostě ti kněží, kteří je četli, měli problémy, to se ví. Situace tady lidi zažili, ve vzpomínkách to je. Řekl, že se za církev a za duchovní život prostě naší zemi prostě nechá jako trýznit i zabít. Prostě to jim řekl. Potom, co prostě přečet ten pastýřský list.
On řekl, více se snaží, více se sluší poslouchat Boha než lidi, což je taky jedna pasáž skutku apoštolský.
Kam jdeš, pane, že jo? Tady to je hrozně hezký kázání. Jako tady je to
no, když jsme u toho...
No, tak Čihošť. V novinách se o Čihošti psal nějak, Hlad napsal Toufarovi, co se tam stalo, požádal ho o vysvětlení. Toufar Hladovi poslal ten dopis. Je moc pěkný, protože jako nikde jsem ho nenašel, našel jsem ho až v těch spisech estebáckých, tenhle ten konkrétní. Vůbec jsem nikde neslyšel o tom, že tam hořel oheň na koberci. Nikde jsem o tom neslyšel. Ale je to v tomhletom dopise. A tenhle ten dopis, který Toufar mu popsal, co se tam stalo, taky co se kolem toho děje, tak rozšířil mezi lidi. To už byly pastýřský listy všechny a jeho opozice vůči těm prostě komunistům a tak dále byla prostě jasná. No a pak bylo to vyšetřování tady na faře a tady ty chlapy a ženský s těma kosama, s těma prostě cepama. Normálně úžasný, no. A pak ho zavřou, že jo. Poprvý, no, na 3 roky. Jako pustěj a on se teprve začne aktivovat jako ten biskup. Světící, tajný. Vysvětí prostě 7 mladých bohoslovců, který nechtějí být v té státní katolické, jak se to jmenovalo, katolická akce, nebo...
Tak oni hlavně nechtěli se vzdělávat jako kněží ve školách, které byly státem dozorované.
No, no. Takže tohleto pak ho chtějí zabít, narvou to do nich na té motorce, prostě tím nákladákem přichází.
Promiňte, já tohle je potřeba připomenout. On veze, jeho biskupa Hlada veze muž, který je připravován tajně na kněze, na Praze 6, v ulici Pod Kaštany, se se nepletu, je trefí nákladák.
Slovenský auto, velký nákladní.
A ten mladý muž, který se připravuje na kněžství, tak ten je mrtev a biskup Hlad přijde o nohu, je to tak?
Je to tak.
To
jsme v roce 56. Přibližně takhle. Pak to trvá asi tak, on se dává dokupy asi rok, přichází zpátky teda do toho rozdělová a záhy má padáka, už nemůže sloužit a přesouvá ho do nějaký jiný fary, která už je odposlouchávaná. Už vědí, že prostě tajné, když by vysvětlil ty, že už jenom čekají, až přijde někdo další, kdo se chytí, aby je u toho mohli chytit. To se jim taky povede.
Vy jste zmínil Kladno Rozdělov, kde biskup Hlad působil. Jsou tam nějaké stopy jeho působení? Víte o něčem? Pátral jste tam?
No, tak tam jsou... Ona vznikla kdysi taková diplomová práce, taková bakalářská. Teď si nespomenu na autorku, je to škoda, teď mě to teda mrzí, že si nemůžu vzpomenout. Ale ta byla docela důležitá. Ona se prostě přijela v 90. letech a pozbírala tu orální paměť těch lidí, ty vzpomínky. Jo. A tam jsou právě i ty vzpomínky těch lidí z toho rozdělová. V tom scénickém dokumentu to slyšíte. Ano, jsou tam zachycený konkrétní vzpomínky konkrétních lidí, kteří ho znali a kteří s ním byli v kontaktu, ale pátral jsem po těch archivech místních, nemají tam nic. Je tam nějaký jedno udání, takový pofidérní, spíš nějaký zápis, nějaký takový ty zapisovatelky prostě obvodního národního výboru, jo. Nesmyslnost, jako slabota. V podstatě scháněl jsem taky černého šakala, který vycházel právě tam, na tom Kladně.
Teďka moment, musím zase připomenout, co je černý šakal. No. Černý šakal je takový pamfletický text.
No, na pokračování v novinách, který měl odčerňovat právě toho Ladislava Hlada, černý šakal.
On stál režimu natolik za to, že o něm dokonce vytvořili pamfletický seriál, něco na způsob Majora Zemana nebo něco.
Je to tak. Je to tak. Ano, Černý šakal. A on se tomu jenom smál, to ještě byl na svobodě.
No a připomeňte mi ještě v té pozůstalosti jeho písemnosti. Píše tam někdy, jaký má vztah ke svým pronásledovatelům, nebo k donašečům, nebo k lidem, kteří jsou tak podlí a nízcí, že ho zrazují? Stojí mu za zmínku, nebo ne?
To je dobrá otázka. Je nad tím prostě. Je to dar? Je nad tím. Takhle to asi má.
Čili on píše, jeho zajímají jiné věci.
Ano, tohle se vůbec zase nevšímá. Ten bordel je přirozený pořád ve starém, v Novém zákoně, všude to máme. Jo, člověk není jenom to světlé, je to temný, to je prostě paráda, jo, takhle to je zařízený. No, tak počítáme s tím. Jednou to přestane jít, protože už se to zase celý skalí, ale ono se to pak rozčeří. No, tak jako, myslím, že velký nadhled z jeho strany.
Režisérem Miroslavem Bambuškem, autorem dokumentu scénického ze života tajného biskupa Ladislava Alberta Hlada se bavíme v pořadu Za 5:5 na faře v Obdinicích, kde pozdější tajně vysvěcený biskup Hlad působil jako místní farář. Řekněte mi, vy ta scénická čtení doprovázíte debatami, zvete současné faráře, teology, taky lidi, kteří mají podobnou profesi jako Hlad, jsou to nějací místní faráři a tak. Co lidi na Hladovi dneska nejvíc zajímá? Čeho se nejvíc týkají dotazy z publika?
Abych neřekl, že by touhle cestou byly dotazy z publika. Já si myslím, že tam vlastně tohle se nějak ani moc nevšímá. Mně přijde, že to asi na lidi působí trochu jinak. Je to spíš na lidi působí, takže něco dostávají a že jsou za to rádi, že to nedá ani jako vyslovit moc, jo. Že to není taková ta didaktická záležitost, která by vás vedla někam a hned by se z toho mohl vydat počet, že vás to spíš někam vezme a vy si to prostě odnesete. Není to faktografie, je to hlubší. Prostě ta faktografie tam je, ale jde tam ještě o jiné věci, které se skoro nedají ani pojmenovávat. Proto používáme obraz a tu hudbu, aby skutečně mohlo pronikat ještě to jiné, co je mezi slovinou. Tak to je, myslím... Tak jestli jsem na tohle to odpověděl... Tak...
Vy říkáte, že vlastně to není něco na způsob dokumentární přednášky, kterou potom doplní dotazy, které jdou do detailu. Říkáte, že vlastně to jsou obrazy, které na člověka působí a někam ho vezmou. Tak kam ten Hladův příběh vzal vás? Kam bere vás ten jeho životní příběh? V čem vás inspiruje?
No tak je to takový uzemnění, protože souvisí to s tímhle místem a vlastně s jeho světem, s jeho rozuměním, který je opět zase blízký tady těm jiným postavám nebo osobnostem, kterým se člověk věnuje. Co tam je to podstatný?
No já přemýšlím...
To je vždycky těžký říct.
Počkejte, já se bavím s filmařem, režisérem, s člověkem 21. století. Tak mě zajímá, kam on vlastně v tom vašem světě patří. Jo, co vám dává?
No, taky dobrá otázka. No já bych řekl radost. No. Lehkost.
Myslíte životní lehkost i v okolnostech, které zrovna k té lehkosti nevybízejí?
Přesně tak, no. Přesně tohle myslím, no. Ty břemena jsou a ty nám patří. A když o tom krásně mluvil právě Petr Beneš třeba, o tom jako... No, a lehkost, protože když vidíte prostě chromýho kněze, prostě, který chladí si prostě pahy, fakt to bolí, chodí a usmívá se, když ho odsoudí, dostane 9 let, usmívá se, neodvolal se, trest přijal. Neučí nás tohle například něco? My se pořád vztekáme, my pořád něco, furt se nám něco nelíbí. Mě to už dávno nebaví prostě.
Čili vám Ladislav Hlad pomohl vyrovnat se z vlastní choleričností a nadáváním na poměry?
Já jsem na poměry nikdy nenadával. V životě ne. A tohle to vlastně hlada nebo zvěřinu beru jako fakt jako kámoše, parťáky, který patří do té prostě velké bandy, ke který člověk taky patří nějak. Prostě je to dobrý partner, je dobrý, až jednou vznikne nějaká knížka o něm, aby byla kvalitní, jakože musí být, to někdo musí udělat. Aby tam byly jeho texty, aby ty lidi se s ním mohli seznámit skutečně jako třeba i víc, ale ten scénický takový myslím slouží tam přes ten jeho vnitřní život, to je tam, to je pro mě to nejdůležitější, že můžeme být s ním. Nejenom já, vlastně o mě ani nejde. Jde mi o to, že tam jsou ty slova, ty situace, ty jsou konstitutivní pro mě, pro vás a pro kohokoliv jiného. Mně přijde, že je důležité, že lidi přijdou a můžou se s ním setkat. O to tady jde. To není o tom, že já bych okolo toho furt nějak vymýšlel. Ne. Tady to je takhle postavený a přichází to k těm lidem. To je ten účel. Jde o lidi vlastně. O mě vůbec nejde. Já jsem to, jako se to s klukama někam dotáhli. A je to dobrý a žije to prostě, ale já mám radost z toho, že sem lidi jezdějí a my se to odnášejí sebou a taky kolikrát tady zůstanou dlouho stát ještě před těma dveřma. Ale i mladý, jako úzký, tenký a tak dál. Takže jde o ty lidi, o to vlastně předání. Protože pak už vlastně se maže hranice mezi hladem a zvěřinou a mezi mnohými. Když vlastně oni si přeci většinou chlapíci neříkali ani příjmením.
Tak to byl režisér Miroslav Bambušek, sedíme stále na faře v Obděnicích. Posloucháte pořad Za 5-5, sedíme na faře v Obděnicích, bavíme se o Ladislavu Albertovi Hladovi, se mnou je kněz, redemptorista Petr Beneš, host dnešní debaty. Jaký je podle vás celý smysl toho scénického dokumentu?
Já si myslím, že ten smysl souvisí s celou tou performancí, s oživením té fary, s atmosférou, která tu je. Já jsem o tom dneska hodně přemýšlel, protože nějak se snažím denně psát jednu větu pro Revolverku, to je hrozně těžký, tak teďka jsem napsal asi 20 verzí právě o tom, co tu dnes zažívám. A přijde mi, že to není ani jenom tak ta vzpomínka na to mučení, které jistě bylo hrozný, na tu věrnost vyznavačskou, ale spíš to ovoce té atmosféry, oživení místa, pozvání živých lidí, který zpívají, který jsou rádi spolu, takže mi vlastně přijde, že víc než nějaká ta vyznavačská, mučednická askeze, který je třeba jistě si vážit, tady podle mě působí celý to kouzlo, který tady Miro Bambušek vlastně do toho vtiskla, že vlastně ta víra Hladová se tu ukazuje v té nejvlídnější podobě, v tom, že vlastně táhne lidi k sobě a aby byli spolu.
Vy jste dneska na debatě řekl, že vám přijde, že za tu dobu od Hladova života se víc změnila česká církev než česká společnost. Je to tak?
Tak to bylo trošku extrémně vyjádřené, ale opravdu si myslím, jako že třeba ten způsob toho sebepojetí kněžství Hladova, který jistě byl autentický a pravdivý a upřímný, takže vlastně jsme ve světě, kde už my jako kněží v dnešní době tuhletu nějakou sebejistotu, identitu svého povolání takhle prožívat nemůžeme. Já bych nemohl lidem říkat, že nemají v neděli pracovat a obcházet jejich rodiny a radit jim, jak mají žít. Pro nás je to do jisté míry trošku těžší. Chceme-li být ve světě, tak jak to chtěl po nás papež František, a my jsme ze světa, my nejsme jiný, tak je daleko těžší uchopit vlastně, v čem je ta naše vůbec role, podstata, v čem je role náboženství ve světě, kde najednou nejsou ty černobílé póly. A já dneska, když jsem seděl za zády těch gymnazistů, co tady byli, tak jsem vlastně to prožíval daleko víc z jejich pozice, než třeba z té oficiální církevní. Takže mi to zanechávají spoustu otázek, do jaké míry ten jistě heroický odkaz, kterýho já si skutečně vážím, protože sám jsem zažil ještě spoustu těch otců, kteří nějakým způsobem prošli kriminálem, do jaké míry je to hlavní vlastně, k čemu bychom si měli vracet a do jaké míry je třeba spíš najít nějakou ještě hlubší jistotu křesťanství, která nás spojuje.
Vy jste, já tu parafrázu, jako, že jste se ošíval při tom scénickém dokumentu, že si člověk tak jako vidí ty situace a vykládá si je z různých pozic nebo se stotožňuje s tím či o ním. Tak jaké jsou ty hlavní otázky možná, které to ve vás vyvolává? To, když se rekapituluje ten hladův život, kdy vlastně se setkáváte s tím člověkem jiné doby, ale stejného povolání.
Já jsem měl spíš to ošívání nebo ty otázky právě z pozice těch mladých lidí, kteří tam jsou, když vlastně najednou, většina z nich určitě nevěřící, tak jako jsou tam konfrontováni přímo s těmi vyznávskými slovy o Bohu, kázáními, modlitbami a podobně. A říkal jsem si, do jaké míry vlastně můžeme Boha přednášet takhle zvnějšku, když oni tam jakoby to vnitřní nemají. Do jaké míry to je, až jsem se trošku bál, ale ten dokument takový není, ale ta otázka, do jaké míry to je vlastně trošku manipulace, do jaké míry je to nějaké jakoby předžvejkání života a jak to vlastně podat tak, aby to pro něž, aby to šlo zevnitř. To bylo pro mě to základní. Já velmi nerad přicházím s Bohem jakoby s nějakým receptem, řešením, reklamní značkou. A myslím, že v tomto máme těžší, protože ti kněží typu hlada to, že by absolutně autenticky a neměli s tím potíž, jako s tímhle tím prožíváním.
Jenom vysvětlím to bouchání dveřmi, které slyšíte v pozadí, to je pěvecký sbor Záboj, jestli to říkám správně, který patří k tomu scénickému dokumentu Miroslava Bambuška. Historie se dá připomínat plodně, ale taky tak jako divně, jako heroické vyprávění o dobách, které nikdy nebyly. Tak jaký máte dojem z toho, jak Miroslav Bambušek uchopil tu postavu hlada a tu historii, naši vlastně společnou?
Myslím, že to opravdu není to heroické vyprávění o dobách, které dávno nebyly, že je to nesmírně poctivé vyprávění fakt, kdy Miroslav má opravdu, já mu to nesmírně závidím a jsem za to rád, takovou pevnou víru, že vlastně opravdu jako mluvit přímo o Bohu a božích věcech na základě svědectví lidí, kteří autenticky žili, prostě se nemáme bát a že to tu sílu má, že prostě to lidi osloví, ať chceme nebo nechceme.
Možná je to otázka, která vlastně pro vás nebude mít jako osobní smysl, ale člověka to napadne. Díváme se na jednoho kněze, který začínal s kněžství ve 30. letech minulého století, čili v úplně jiné epoše, která je úplně jinak nastavena. A kněze, který je knězem dnes, tak dá se z toho něco odvodit pro vás, pro vaši profesi?
Určitě se musí dát něco odvodit, protože to jádro je vlastně úplně stejné. Jde nám o Krista, o víru v něj, o víru v jeho zmrtvýchvstání. Ale pro to konkrétní určitě je třeba najít si nějaký souřadnice věrnosti, autentičnosti a pravdy. Najít si i nějaký souřadnice vztahu k církvi, což taky není úplně jednoduché. Řekl bych, že musí zůstat ta základní struktura, nepředstírat, mít rád, nechápat se jako někdo, kdo má svůj životní projekt, ale vnímat se jako ten, kdo naplňuje projekt někoho, o kterém vlastně víme jenom přibližně trochu, kterému věříme. Takže tohle to je pro mě podstatné. Já jsem, když jsem seděl pod tím obrazem biskupa Hlada, tak jsem za tomhle tom hodně přemýšlel, jestli bychom se vlastně podívali, kdyby nás nikdo nepředstavil, jestli bychom o sobě věděli, kdo vlastně jsme, co máme společného. Nakonec mi došlo, že musíme mít nejvíc společného, že vlastně ta forma nakonec, pokud by zvítězila forma, která se proměnila, tak jsme se jeden nebo druhý minuli svým životem.
Petr Beneš, moc krát děkuju. A vám, pánové, děkuji. Vy se připravujete na večerní vystoupení, je to tak? Děkuji vám za trpělivost.
Nemáte za co.
To byl pořad Za 5-5, tentokrát ze středu českých Obděnic. Doufám, že vám přinesl setkání s tajným biskupem Ladislavem Albertem Hladem a s tvůrci, kteří se snaží zpřítomnit jeho život. Mějte se moc hezky, děkuji vám za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vizina.